13. sano. Shakkokning ahmoqligi va razolati. Ijrochilar rahbariga. Davud sanosi.
Ahmoq o'z ko'nglida xudo yo'q deydi. Bundaylar buzilib razolat batqog'iga botar. Yaxshilik qiladigan hech kimsa yo'qdir. Xudovand inson o'g'illariga osmondan boqar. Xudoni qidiruvchi biror idrokli kishi bormikan deya, biroq hammasi yanglishib, barchasi murdor bo'lgan. Yaxshilik qiluvchi hech kimsa yo'q, hatto biror kishi ham yo'qdir. Xalqimni bir luqma kabi yeb yuboradigan, Xudovandni esa hech chaqirmaydigan o'sha badkirdorlar to'dasining aqli yetmaydimi? Mana, qo'qqisdan ularni vahma bosdi. Chunki Xudo solihlar nasli orasidadir. Faqirni ko'ngil armonidan ayirdingiz, illo Xudovand uning panohidir. Koshki Siyondan Isroilga najot kelsa. Xudovand o'z xalqini asoratdan qaytargach, Bani Yaqub shod bo'lgay, Isroil sevingay.